Du lytter til P1.
Du lytter til programmet Hvad vil Jesus have sagt? Jeg hedder Iben Maria Søjden, og det er en radiobrevkasse, du lytter til. Det er sådan, du kan skrive ind til jesus@dr.dk, og så kan du stille ham et spørgsmål. Det er måske lige så meget sagt, men du kan stille de præster, der er i studiet, et spørgsmål. Hvad vil Jesus have sagt til dit spørgsmål? For eksempel kan det være, at du har fået foretaget en abort, og gerne vil vide, hvad vil Jesus have sagt til det? Det kan også være, at du går og er enormt bekymret for dit barn, der har fået en depression. Hvordan slipper man den bekymring, så man kan leve sit eget liv? Hvad vil Jesus sige til det? Det kan også være, at du dater online. Hvad vil Jesus egentlig sige til det? jesus@dr.dk. Og i studiet med mig er Helene Reingaard Neumann. Velkommen til dig, Helene.
Tak, Iben.
Og velkommen til dig, Lisette Heidsø.
Tak for
du
det.
Du er præst, og det er du også, Helene. Helene, du er hjælpepræst i Marmorkirken, og Lisette, du er præst i Hornbæk Kirke. Vi fejrer jo påskedag i dag, så det kan være, at vi lige skal kigge på, hvad det er for en dag, sådan bibelsk set. Hvad er det, vi markerer i dag, Helene?
Det er jo et lille bitte spørgsmål, du kommer med der, Iben. Ej, det er sådan
det hele den store fortælling.
Det er så hele grunden til, at der er noget, der hedder kristendom.
Okay, ja.
Det er det, vi fejrer i dag. Ja. Det er det jo. Hvis Jesus ikke havde stået op fra de døde, så var der ikke helt så meget at tale om.
Nej.
Det er den afgørende dag. Det er det, alt det andet går ud fra og skal ses i lyset af. Vi fejrer, at han blev korsfæstet langfredag, og da Martha og Maria så kommer ud til graven for at se, om han stadig ligger der, hvor han er blevet begravet, så er han væk. Og de finder så senere ud af, at han jo er opstået.
Hvor præcis i den her fortælling er vendepunktet for dig? Hvad er det for et billede? Hvad er det, der sker den scene? Eller hvor er det, det sker? Det du så siger ligesom er kimen til, at det så blev kristendommen, at det blev noget, vi tog med os videre. Hvor indtræder det i påskefortællingen?
Jamen, det er jo, når de opdager, at det er ham. Altså, der er sådan en ret fin fortælling om, at dem, der så senere ser ham, de opdager ikke først, at det er ham. Måske har han også set anderledes ud. Og så kan de pludselig kende ham på det han siger. Undskyld, og så opdager de der, at det er altså faktisk Jesus, der er opstået fra de døde. Og jeg synes, der er noget meget smukt i den her bevægelse omkring, at vi kan godt som mennesker have trang til at hele tiden have en eller anden form for bevisførelse med os, for at vi kan tro på noget, for at vi kan tro, noget er virkeligt. Men det bevis ligger ikke altid der, hvor man regnede med, det var. Det er en bevægelse hen til noget andet, som er meget større end det, vi måske havde regnet med og tænkt os til. Så det er jo en fortælling om at lade sig bevæge af det, der er større, og det, vi ikke kan argumentere for heller. Det er det større end det bevislige.
Nu siger du, at vi vil ikke tro eller kan ikke tro, medmindre vi har et argument for, at vi må gøre det. Men tror du ikke også, at det har noget at gøre med mod, at vi tør ikke tro?
Jo.
Man tillader ikke sig selv at tro.
Helt klart, og det tror jeg, vi bliver dårligere og dårligere til. Altså, fordi vi lever jo i et samfund, der tiltagende bliver mere og mere fokuseret på bevisførelse og på dokumentation og på daglige skridt, vi går, og på, hvornår ens menstruation kommer. Det står i vores app på vores telefoner, og altså, vi er jo konstant bombarderet med ting, vi kan regne med på en eller anden måde, tror vi.
Vi kan godt lide
at regne ud, livet tager en anden drejning, så bliver vi kastet fuldstændig ud i fortvivlelse, fordi det er vi slet ikke vant til. Vi håndterer det ikke lige så meget. Og derfor synes jeg, at påskens fortælling er så vigtig. Og vi må samles om det her håb, som jo også... Altså, påskefortællingen handler jo om det evige livs håb. Og det er kæmpestort, og det synes jeg slet ikke, der bliver gjort plads til i vores travle liv.
Vi er måske ikke så trænet i at være i situationer, som vi ikke kan regne ud eller ikke kan kontrollere. Men det er jo også netop lige præcis i det, at vi ikke kan kontrollere det eller regne det ud, at håbet ligger.
Præcis.
Fordi ellers så er det bare et mål, vi opfylder. Så er det bare noget, vi indkasserer.
Ja, og det er ligesom om, at vi glemmer, når vi snakker om håb, noget meget vigtigt, som er, at hvis man virkelig skal håbe på noget, altså det grundlæggende store håb, så er der faktisk en hengivelse. Og det er ikke moderne at være hengiven. det moderne at være sikker og være stålfast og stå
nej.
Fast
nej,
og sige nej og føle sig krænket og alt muligt. Og det kan også være rigtig godt. Men der er også noget virkelig smukt i hengivelsen, som vi overser. Ja.
Det forbindes lidt med fare, det der med at give sig hen. Fordi man kan blive snørret, eller man kan blive trådt på, eller man kan blive svigtet.
Ja, og så bliver det også fejlfortolket tit til, at at være hengiven er noget med at være naiv. Mm. Altså at troende mennesker, det var fordi de ikke vidste bedre, eller at de var bare naive, og de bliver nødt til at tro på, det er sådan her. Sådan oplever jeg det slet ikke.
Og hvordan er det, det bliver klart her i påsken? Det med, at det handler om hengivelse. Hvad var det, der skete?
Det er jo fordi, vi bliver nødt til at overgive os til den her fortælling. Vi bliver nødt til at sige, vi kan ikke med vores fornuft forstå det, der er sket, men vi overgiver os, vi hengiver os til det, vi får fortalt.
Som var, at graven var tom. Det sagde det.
Du spurgte til vendepunktet, hvor i historien er det, vendepunktet sker. Og jeg tænker, det sker der, hvor... altså, for det første kan vi jo sige, at den her historie ser jo lidt forskellig ud, alt efter hvilket evangelium man læser. Men der er i et af dem, jeg tror, det er i Lukas, at englene siger til kvinderne, gå tilbage til de 11 og fortæl dem alt dette. Og så slutter det af med, og de gik tilbage til de 11 og fortalte dem alt dette, og til alle de andre, eller sådan et eller andet. Frit citeret. Meget frit. men det synes jeg er et spændende vendepunkt, det der med, de vender ryggen til graven, vender ryggen til døden, og så går de tilbage til de levende, og tilbage til fællesskabet, og de videregiver beskeden, de har fået. Han er ikke her. Han er opstået. Og jeg tænker, der er hengivelse fra deres side. De giver sig hen til den besked, de har fået fra englen. De går videre, eller de går tilbage til deres fællesskab med de andre levende, giver dem beskeden. Det fordrer ligesom, at de andre i fællesskabet må give sig hen til det, som kvinderne kommer med, og tage det med videre ud i verden. Jeg synes, jeg er altid meget fascineret af den der... vende ryggen til graven.
Ja, fordi hvad er det med det?
Til de
levende. For du understreger det med, at de vender ryggen til graven. Hvorfor er det betydningsfuldt?
Det er det, fordi at det er der, at døden dør. Eller sådan, det er der, vi vender os mod livet. Og tager det med os ud i livet. Altså den sorg, som døden medfører. Alt det kaos, som døden medfører. Nu tager vi det med ud i de levendes fællesskab. Og det tænker jeg, at det der er vores opgave, når vi os selv oplever sorg og krise, og vender os mod livet.
Man kan sige, at døden er et punktum, ikke?
Ja.
Altså, det er sådan noget, man taler om i kristendommen, at det, der opererer vi ikke med døden som et punktum, men en parentes, fordi der kommer noget mere. Mm.
Så hvis man vender sig mod livet, så vender man sig også fra døden. Som død.
Ja, det kan man sige.
Og døden
sige,
ja. Dør. Okay, det bliver virkelig, men jo virkelig smukt og belejligt. Jeg kan næsten ikke, jeg behøver næsten ikke at spørge, men jo meget glad for påske.
Meget glad for påske, ja.
Større end juleaften.
Absolut. Altså påsken er jo kirkens største fest.
Helt sikkert.
Jo mere jeg har lavet de her programmer henover tid, så bliver påsken større og større for mig. Jeg tror stadig ikke, den er lige så stor, som den er for jer, men jeg har helt klart kunne iagttage sådan en bevægelse de sidste 4-5 år, hvor påsken bliver mere og mere vigtig.
Ja, det er godt, Iben. Du har lært noget.
Jeg har faktisk begyndt at lære noget, og det tænker jeg også. Altså, som præster, så er det vel også sådan, I har det derhjemme. Jeg ved ikke, hvor meget man så sætter sin familie ind i, at... det store, så jeg ved, dine små børn det, Lisette.
Jeg forsøger at fortælle dem det. De er stadig for små, ikke? De er 4 og 1 år, så de ved ikke helt. Men jeg prøver at insistere meget på, at vi pynter op til påske, og vi holder påske, og det er en fest.
Du lytter til, hvad ville Jesus have sagt i studiet af Helene Reingaard Neumann og Lisette Heitsø, som begge er præster, vil forsøge at give deres bud på, hvad Jesus ville have sagt til de spørgsmål, som du, der lytter, stiller. Det kan du gøre på jesus@dr.dk. Hej med jer. Tak for at være min yndlingspodcast, når jeg om søndagen går tur langs havet og tænker store tanker. Tænk, at I... ja, det var da en stor ting at få at vide, at I betyder for lytterne, tænker jeg. Jeg vil gerne høre, hvad Jesus ville have sagt til at date på dating-apps. Jeg er for et års tid siden blevet single efter 5 år i et fast forhold. Nu begynder jeg at føle mig klar til at finde en ny sød kæreste, men det er svært, hvor man skal finde ham henne, når man nærmer sig de 30. Vil Jesus sige go, eller go for at shoppe rundt på dating-apps? Ja. Tag på dates og måske tage en fyr med hjem i seng, som jo også lidt kan være tonen på det online datingmarked. Hilsen hende, der savner en kæreste. Ja, altså, jeg synes, det er en fantastisk dejlig mail. Tak for den. Og så tydeligt et eksempel på, hvordan Bibelen kan eller ikke kan tale ind i det moderne liv. Jeg er ret sikker på, men det ved I bedre end mig, at Jesus har måske ikke brugt ordet go, eller siger god for noget, men hvad vil Jesus mene om det her, Helene?
Altså jeg synes, det er en virkelig god mail, jeg forstår hende godt, fordi det er jo egentlig et meget enkelt forespørgsel. Men det, jeg tænker, der ligger i det, uden hun måske selv er klar over det, det er jo, at der i datingverdenen, og jeg vil bare lige skynde mig at sige, jeg har slet ikke selv orienteret mig i den verden, fordi jeg har været i et fast forhold i snart 17 år, så jeg er bagud. Men der er jo også en meget stor grad af fordømmelse og sådan tag og smid væk kultur, har jeg indtryk af. Og jeg tænker, om det er derfor, hun spørger i virkeligheden. Altså om der er et eller andet med, hvordan kan vi være ordentlige mennesker og gå på datingmarkedet?
Ja, så det handler mindre om appen, end det handler om den måde, man så forsøger at finde kærligheden
altså,
på.
Det er jo en måde at besvare et spørgsmål med et spørgsmål på, ikke? Det ved jeg ikke, om hun kan få så meget ud af. Men det, jeg tænker, det er, at Jesus vil da til hver en tid være åben. Han var jo et meget frit tænkende og hele tiden ny, sige ja til noget, der var nyt i forhold til det, der var. Det er det gængse til det konservative. Så det tror jeg faktisk, han vil sige. Prøv at give det en chance, men måske med betingelse af, at man kan gå fordomsfrit ind i det. Hvis man kan det. Det ved jeg ikke.
Hvordan ser du, at Jesus han var en ja-siger?
Han var jo altid imod konventionerne på en eller anden måde. Hvis folk havde en oplevelse af, det her det er forkert. Vi må se på, hvordan vi bedre kan leve vores liv. Altså for eksempel, der var en dum toller, der hed Zacchaeus, ikke? Eller ham må vi udskamme. Så var han bare sådan, det tror jeg ikke er det rigtige. Jeg tror at tværtimod, vi skal invitere til samtale. Vi skal forstå, hvem han var. Og det er der flere eksempler på.
Så det
eksempler
spørgsmål på. Til det bestående.
Ja. Og så tænker jeg, at han nok vil sige på det der datingmarkedet, så tag lige den gyldne regel med i hånden også. Altså... direkte oversat, så hvis du kan gå ind i det og behandle den, du møder, som du gerne selv vil behandle, så er det fint nok.
Lisette?
Ja. Jeg er meget spændt. Jeg har været virkelig spændt på at høre det her spørgsmål, fordi jeg har jo selv mødt min mand på Tinder, og det synes jeg jo er gået meget godt, indtil videre i hvert fald. Jeg tænker, helt som Helene også er inde på, platformen er fuldstændig underordnet. Det vigtige, det er jo mødet, og at mødet sker. Og så især, hvordan vi opfører os, når mødet har fundet sted. Og det er jo der, datingplatformene kan være lidt farlige, fordi der absolut er lidt måske en brug og smid væk kultur der, og lidt noget med at shoppe rundt. Det er også det ord, hun faktisk selv bruger, kvinden her, ikke? Det tænker jeg... ikke der som sådan sker noget ved, så længe man er opmærksom på det, og er opmærksom på at opføre sig ordentligt.
Så det er den måde, vi møder hinanden på, og ikke selve af dem. Ved vi noget om, hvordan det blev favoriseret på Jesu tid, eller hvordan var det, man mødtes? Altså, hvordan siger Jesus på noget tidspunkt noget om, at det er den rette måde at finde hinanden på? Eller er der nogen, der siger noget om det? Hvordan man bør møde kærligheden konkret?
Altså, jeg vil ikke sige, at Jesus gjorde det, men altså, den, der gjorde det, var jo Paulus, ikke? Han har jo hele brevet til korinterne, som jo på en eller anden måde, man kan bruge som en guidance i forhold til ægteskab i hvert fald, ikke? Og der er jo faktisk, som jeg husker det, en ret interessant pointe i, at han egentlig vil sige, det bedste er at lade være med at gifte sig. Men hvis du nu endelig ikke kan lade være med at få eller have en partner i dit liv, så skal du i hvert fald gifte dig. Altså, du ved, egentlig er det bedst at være alene.
Hvorfor det?
Ja, det er jo et super godt spørgsmål, men det, det hænger nok sammen med hans syn på at være tæt på det åndelige, ikke? Og derfor så skriver han det her første Korinterbrev, som jo ikke bare er det, vi læser i kirken ved alle vielser. Altså det smukke, vi kender, der ender med størst af alt er kærligheden. Ikke? Tro, lad, så bliver der tro, håb og kærlighed, disse tre, men størst af dem er kærligheden. Det har han skrevet til menigheden i Korint.
Men det er længere end det?
Det er meget længere end det. Mm. Ja, man kan godt læse lidt mere, hvis man får lyst, for det er et virkelig smukt skrift. Og interessant, det er meget, han kræver af ægteskabet. Og jeg kan godt forstå, at det er et af de skriftsteder, som bare holder igen og igen, og som vi hver gang vi hører det, tænker, hvor er der meget rigdom i det.
Mm. Men man kan vel også sige til den her spørger, at det er jo i hvert fald vigtigt at kende forskel på, om det er fordi hun har brug for at finde en mand, eller fordi at normerne tilsiger, at man skal finde en mand. Det er jo ikke engang sikkert, at det er fuldstændig afgjort af, at man ikke kan lade være med at gifte sig. På den måde så er passagen jo meget spændende, fordi den taler om det her med, hvorfor vi overhovedet ønsker at finde kærligheden.
Mm.
Og hvis man ser det som, at det behøver man jo faktisk ikke, så kan det jo sætte fri på en anden måde.
Nej, altså Jesus blev jo ikke gift. Mm. Vi hører ikke så meget om hans kærlighedsforhold.
Kast dig ud i det, date løs, og så gør det på den måde, som Jesus ville sige, man skulle gøre det, som er, at man skal behandle andre, som man ønsker, at man selv vil blive behandlet. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt på P1? Helene Reingaard Neumann og Lisette Heitsø er i studiet, og vi skal have fat i en mail, som jeg tror, de fleste forældre vil kunne leve sig ind i, og det kan også være, at man ikke er forældre, men kan leve sig ind i den, fordi man har andre vigtige relationer i sit liv, som jo kan følges ad med sorg og bekymring. Det med overhovedet at have nogen i sit liv, man elsker. Kære program, tak for programmet. Jeg lytter gerne med. Jeg er et troende menneske. Jeg beder ofte hjælp om hjælp hos Gud og lægger ønsker og håb over til Gud. For eksempel så har vi en voksen søn, som er familiefar til 4 børn. Han er desværre kommet ind i en dyb depression og har været indlagt. Han ønsker slet ikke at tale om sin situation med os forældre og også meget lidt om løst og fast. Han har ikke tidligere vist tegn på svaghed psykisk, men lavt selvværd, det er vi klar over, at han har. Jeg skriver, da jeg gerne vil lægge det i Guds hænder, at han bliver helbredt. Men jeg kan slet ikke lade være med at bekymre mig. Det gør ondt i hjertet at opleve hans smerte og familiens smerte, og at vi ikke kan gøre noget. Hvad vil Jesus sige til de bekymrede forældre? Hun ved godt, hende der skriver, at hun det vil være gavnligt for hende at lægge det væk, en gang imellem i hvert fald, over i Guds hænder, som hun beskriver det. Men hvordan gør man, og hvordan kan hun tænke på det, så det måske kunne hjælpe hendes situation? Hvad vil Jesus sige? Lisette, hvad har du hævet frem?
Jamen, altså Bibelen er jo fuld af opfordringer til, at vi skal lade være med at bekymre os. Og jeg tænker, hvorfor bliver det gentaget igen og igen og igen?
Ja, det gør det. Kan du prøve at give et par eksempler på det?
Jamen, altså vær som himlens fugle eller markens liljer er jo sådan det, den poetiske, der ikke bekymrer sig for dagen i morgen. Og jeg tænker, at grund til, at det bliver gentaget så ofte, er fordi, at vi kan ikke lade være. Og det ligger simpelthen til os, at vi bekymrer os. Og derfor har vi brug for konstant at blive mindet om, at vi skal prøve at lade være. Og vi skal prøve at affinde os med, at der er nogle ting, vi ikke kan styre, og som vi ikke er herre over. Så vi skal jo, ja, vi skal jo simpelthen øve os i at skelne mellem det, vi kan ændre, det vi rent faktisk, altså det, der giver mening at bekymre sig om, og så det vi ikke har nogen magt over. Jeg tænker, at den her kvinde, der er jo forskel på at tage ansvar, som hun gør, for hun er mor, for et barn, som hun elsker, og som hun vil det bedste, og så at ville have kontrol. Og jeg tror, at der, hvor bekymringerne rigtig ofte bliver ulidelige for os, Det er fordi, vi vil have kontrol over tingene. Men der er altså forskel på at tage ansvar og på at have kontrol over noget. Så ja, og det er jo, ja, og hvad kan moren så bruge det til? Jeg ved ikke, om hun får mindre søvnløse nætter af det, for jeg kan godt forstå, at hun er bekymret. Men der er noget med at forsøge at være opmærksom på, ikke at ville bruge de her bekymringer til at have magt over ting. Hun skriver, at han ønsker ikke at dele det med hende. Det må hun finde sig i. Det er ikke noget, hun kan kontrollere. Det er udelukkende ham, der bestemmer det. Jeg prøver at mærke, hvad er det for en bekymring, jeg har lige nu. Er det den, der ligesom bor i mig, fordi han er et menneske, jeg elsker, og som jeg vil det bedste? Eller er det en bekymring, der fortæller mig, at jeg skal kunne styre situationen?
En tendens til at styre den situation. Helt forståeligt, men måske sværere at bruge og sværere at være i.
Ja.
Lene? Jamen, jeg forstår virkelig hendes sted i livet her. Det må være utrolig svært at erfare noget, der er så problematisk for et menneske, man elsker så meget, uden at man kan gøre så meget ved det i virkeligheden. Og det er jo lidt det samme, du siger, Lisette. Og så vil jeg sige to ting. Altså, jeg tror ikke, det er for sjov, at der så mange gange i Bibelen står, frygt ikke. Fordi det er jo, hvis noget, Nye Testamentets hovedbudskab. Altså, vi skal ikke frygte. Vi må tage imod kærligheden. Vi skal tage imod, eller vi må gøre os umage for at tro på det evige livs håb. Vi må bære håbet videre i fakkel. Spørgsmålet er, hvordan man gør det i en situation, hvor man ikke har kræfter. Det lyder, som om hun er udmattet, ikke? Og det forstår jeg
eller
virkelig godt.
Eller at kræfterne ikke slår til. Det kan også være, hun har kæmpemæssige kræfter, men at der skal endnu større kræfter til for at ændre situationen.
Ja, og der er jo det her med, at jeg læser i det her spørgsmål, det handler meget om kærlighed. Det handler om, at hun elsker sin søn, og hvad skal hun stille op med, at hun ikke kan hjælpe?
Det er magtesløshed, ja. I virkeligheden.
Så den, som du også siger, Lisette, den bliver hun nok nødt til at tage på sig i en eller anden grad. Men hvis nu man jo så spurgte sådan en som Søren Kierkegaard, som jo er filosof og teolog, dansk, meget verdensberømt, men en lille bitte filosof, nej, men han har skrevet et helt værk, der hedder Kærlighedens Gerninger, og alt han skriver er kompliceret, så det er ikke fordi, at jeg skal lave en kæmpe forelæsning om det, men der er en pointe for Kærlighedens Gerninger, som jeg synes er så smuk, og som jeg får lyst til at hive frem i denne her kontekst, og det handler om, hvordan skal vi elske, ikke? Og han siger sådan her, du skal faktisk elske den anden, således at den kan stå selv. For vi må gå ud fra, at kærligheden er i grunden. Og du må elske så meget, at den person kan være noget i sig selv. Og derfor så får jeg lyst til sådan at sige til hende, du skal ikke give op. Det der med, at vi er magtesløse over for noget, det kan man godt være, samtidig med, at man elsker rigtig meget. Og bliver ved med at være der og lytte og gøre ting. Fordi der er i kærligheden et element af noget aktivt. Vi bliver nødt til også at handle i kærlighed. Og det får jeg bare lyst til at opmuntre hende til at fortsætte med, selvom at det måske er på trods. Selvom det måske ikke skaber resultater lige med det samme. Så er der alligevel en modtager i den anden ende.
Og det er så den måde, du slutter den sætning på. Men da du sagde citatet, så tænkte jeg mere, at det handlede om, at kærligheden bare igennem, selvom man ikke handlede på den. At kærligheden er i grunden, så vi skal ikke hele tiden føle et krav til at udtrykke den, eller manifestere den, eller handle på den, men at den vil bære igennem, uanset hvad.
Mm, det er i hvert fald en vekselvirkning, tror jeg, imellem, at der er en grundlæggende kærlighed, men vi er jo også mennesker, der lever i en eller anden form for ansvar til hinanden. Og hvis man kan tale om det, der hedder et stedfortrædende håb, det er et begreb, jeg lige har stødt på her for nylig, og man kan godt håbe eller elske der, hvor den anden har glemt det. Altså for en andens skyld. Det kan der godt være noget bærende i.
Kendte du det begreb, Lisette?
Ja, det gjorde jeg. Men jeg er ikke så stærk i Kierkegaard, så det tør jeg ikke bevæge mig
ud i. Jamen, det ved jeg heller ikke, om jeg er.
Men i forhold til magtesløshed, i forhold til behovet for kontrol, eller, og det følges jo, det er jo ikke et mærkeligt behov, som denne moder har. Det er jo simpelthen et behov, vi har for at kontrollere, at vi ikke mister noget, som ja. Er det vigtigste i vores liv.
Ja.
så er det måske det, som du i virkeligheden også siger, Helene, at kærligheden vil begge dele, og at hun må også for selv at kunne være i det, være i den vekselvirkning, der hedder, at nogle gange skal man lade kærligheden bære igennem, uden at man selv forsøger at kontrollere, forsøger at handle, og andre gange, så er hun nødt til at lade kærligheden handle, selvom at det ligner, det er håbløst.
Ja, og så husk, at det er de gange i Nye Testamente, hvor Jesus siger, frygt ikke, det er altid, når der er noget meget stort på spil.
Ja, det er jo så lige det.
Altså, det er, når Maria får at vide, at hun skal føde Guds søn. Eller, altså, det er jo, vi har det jo også mennesker med at frygte, når noget, der overgår vores det vi kan kontrollere, eller de følelser, som vi kan håndtere, opstår, ikke? Og det er jo derfor, det er jo altid der, hvor Jesus kommer.
Det er nemlig
og siger,
det, fordi
vi skal ikke frygte.
Det kan være så nemt at sige, ja, så skal man øve sig i at slippe lidt kontrol, og det vil alle mennesker enormt gerne arbejde lidt med, men helst kun hvis det handler om et fitnessabonnement, som man ikke lige kan se, om stadigvæk er på pause eller.
Det er det.
Men ikke med de helt store ting. Der har man ikke lyst til at slippe kontrollen, men det er der, det ligesom gælder. Det er der, det er.
Og det er den evige øvelse i livet, ikke?
Jo.
At slippe kontrollen.
Kære mor, jeg håber at du fik noget med dig, og faktisk er det også en af de mails, hvor jeg tænker, at vi vil gerne have en opfølgning. Så hvis du har lyst til at skrive om nogle måneder, vil jeg gerne høre, hvordan det gik med at bære på den her enorme bekymring.
Mm.
Og hvor er det bare vildt, hvad man føder ind i verden af bekymringer for sig selv, når man føder de børn.
Mm. Yes.
Det er noget af en opgave.
Og som aldrig
det stopper aldrig.
Det stopper
Nej,
ikke.
Det var og hun her med en voksen søn.
Og da jeg havde små børn, jeg har stadig små børn, men så siger folk, små børn, små bekymringer, store børn, store bekymringer, og sådan, og helt sikkert, jeg er virkelig træt, og det var et stort problem.
Mm.
Selvom det var et lille barn, så sådan, nej, det er faktisk måske, nu kan jeg se, at nogle af mine venner begynder at få store børn. Det er altså et helt andet ballgame. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt på P1? Jeg skal finde den næste mail. Det er sådan, du kan skrive ind til jesus@dr.dk. Kære Iben og præstepanel, tak for et godt program, som ud over drøftelser af nogle interessante cases, også fungerer som et spændende og lærerigt indblik i bredden af Kirkedanmark. Det er nogle gode ord, fordi det er jo netop også det, der har været tilsigtet at høre, hvor forskellige folkekirkepræster egentlig kan lyde og være. For der er jo så mange, der siger, jeg skal i hvert fald ikke i kirke, for da jeg skulle konfirmeres, var det en idiotpræst. Så det kan også være, der er andre præster, som gør det på en lidt anden måde. Det er der i hvert fald en lytter, der sætter pris på her. Hvad tror I, Jesus ville sige til en mand, som oftere og oftere må se sig knækket af verdens tilstand? I bund og grund tror jeg, at der er tale om en overvældende følelse af total magtesløshed. Når man gang på gang hører om bestialske terrorangreb på uskyldige, folkedrabslignende krigsførelse, overgreb på børn, menneskeskabte klimaforandringer, racisme, antisemitisme, borgerkrige, hungersnød, menneskehandel, undertrykkelse osv. osv., så er det svært ikke at blive påvirket. Samtidig kan jeg næsten få dårlig samvittighed over overhovedet at nævne, at jeg føler mig mentalt knækket på den baggrund. Hvad bilder jeg mig ind? Jeg har det jo godt, det rammer jo ikke mig. Jeg lever et privilegeret, fredfyldt liv, der er for alvor tale om et first world problem. Jeg tror på, at verden på mange måder er et bedre sted end nogensinde, men heldigvis er vi også blevet langt mere opmærksomme på, hvor meget arbejde vi endnu har at gøre i verden. Vi har adgang til live-opdateringer af verdens tilstand fra alle hjørner af kloden. Med denne viden og informationsstrøm følger et ansvar for at gøre noget. Kærlighedens ansvar. Men hvor starter man? Hvad kan jeg gøre? Hvad nytter det? Det er herigennem, jeg bliver ramt af en magtesløshed, som på det seneste bogstaveligt talt har lammet mig i timevis nogle dage. Nogen vil skyde skylden på mediernes dækning, men problemerne forsvinder jo ikke bare, fordi vi lukker øjnene. At kigge væk er ikke en mulighed, men det virker heller ikke som en mulighed at blive ved med at se på i magtesløshed. Jesus, kom snart og gør alting nyt, men hvad har du at sige indtil da? De bedste hilsner fra den privilegerede. Kærlighedens ansvar, det var også temaet i den forrige mail, må man sige. Hvor skal vi starte? Fordi vedkommende her, han siger, at det er ikke en mulighed bare at fortsætte med at se på uden at gøre noget, og det er heller ikke en mulighed at lukke øjnene. Så hvad er handlemulighederne, hvis vi nu ikke ved præcis, hvordan vi kan gøre en forskel? For det er jo heller ikke kun at støtte Læger Uden Grænser. Altså man kan godt se, at det kommer ikke til at løse hele problemet. Så hvad vil Jesus sige? Hvordan gør man verden til et bedre sted? Helene?
Jeg synes, det er en virkelig god mail. Jeg vil bare lige takke for den. Fordi jeg tror, der er rigtig mange, der kan spejle den. Jeg synes, jeg møder det her syn meget som præst. Og så får jeg lyst til at sige et svar tilbage hurtigt. også til din konklusion i dem. Fordi måske tror jeg, der er noget. Han nævner det selv, det her med mediernes dækning, som om vi kan, der er jo nogen, der skylder skylden på, hvad vi ser i medierne. Men altså, det er jo ikke kun det, fordi det er jo rigtigt, at der er krig i Ukraine og Israel, Palæstina. Altså, der er så mange forfærdelige ting. Men der bliver bare alligevel nødt til at sige, vi har aldrig nogensinde haft en befolkningsgruppe, der har været så bombarderet med informationer om verdensgang som nu. Vi bliver forstyrret af det konstant, og jeg er meget kritisk over for det. Og jeg mener faktisk, at vi bliver nødt til, hvis vi skal kunne overkomme at leve i det her liv, og hvis noget, så vil Jesus sige, gå ud og lev livet, elsk hinanden, lev i tillid, tro på det evige liv, alt det her, så bliver vi faktisk slået så meget ned af alt, hvad der sker, at vi bliver nødt til at tage det ind i portioner, tror jeg. Fordi ellers så knækker vi, og så er det, man kun kan se fortvivlelsen, og kun kan sætte sig over et hjørne og græde, fordi så kan man aldrig gøre nok. Jeg tror, det er meget vigtigt at tage fat i det begreb, der hedder den sunde fortrængning, som er, jeg var for nylig på et kursus med en præst, der underviste i sjælesorg, som har været hospicepræst i 35 år. Og han kom med det her eksempel, som er, at han mødte en kvinde, der havde været syg, altså haft en tumor i hjernen, og var blevet rask. Og han havde så fulgt hende i 10 år efter. Og hun bar rundt på det her problem med, at hver gang hun fik ondt i hovedet, så blev hun bange for, at hun havde fået en ny tumor. Hvor alle andre, eller de fleste andre mennesker, når de får ondt i hovedet, så tager de en hovedpinepille. Der kommer en pointe. Og pointen er, at selvfølgelig skal hun bekymre sig for den her kvinde, om hun bliver syg igen, fordi hun har fået et liv, som hun skal passe på, og hun skal tage sin krop alvorligt. Men hvis hun hver gang, hun får hovedpine, bliver slået ned af den bekymring og den angst, der ligger i, hvis jeg bliver syg igen, hvis jeg mister livet, så er det næsten umuligt at leve. Dermed ikke sagt, at han ikke skal gøre lidt, for det kan vi jo alle sammen. Vi kan alle sammen tænke os en lille smule bedre om, spise mere klimavenligt, hjælpe der, hvor vi kan, men vi kan ikke overskue det hele. Og det får jeg bare virkelig lyst til at sige, at det synes jeg er en sindssygt vigtig pointe, og vi må vide, at de her medier, som vi alle sammen er så overvældet af, der ved vi jo, det er sådan, at alle gode historier, de rejser altså ikke lige så godt som de historier, der er katastrofer.
Man kan også sige, at det du siger med tillid, det kunne lige så godt også oversættes til tillid til, at andre mennesker også gør deres bedste.
Ja, altså vi må vide, at vi bærer i flok.
Men når du siger at tage sorgen eller rædslen ind i passioner, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det er jo i virkeligheden modsat, hvad påskens fortælling vil os, som er at erkende den store sorg og det store tab, før vi kan gå lysere tider i møde.
Ja, men det er fordi, jeg taler jo ikke om, at vi skal fornægte. Det er jo meget vigtigt at sige, det er jo ikke noget med at sige, der sker ikke noget. Vi har bare et vidunderligt liv her, og nej, nu kommer blomsterne op. Det er jo noget med at håndtere det og kunne lægge det væk, for at kunne være i tilværelsen.
Hvordan gjorde Jesus det? Som I så selv har været inde på. Han vidste jo godt, hvad der ventede.
Han strider jo ikke imod i hvert fald. Han følger jo livets gang på en eller anden måde, ikke? Altså han ved godt, det kan godt være, at vi har i en af evangelierne, det her med, at han også rammes af afmagt og siger, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Selvom han godt vidste, det var det, der skulle til. Han blev nødt til at hænge på det kors for at tage vores lidelse på sig, ikke? Men han undgik det heller ikke. Så det er jo noget med både at have det lidelsesfyldte og det meningsfyldte hånd i hånd.
Lisette?
Ja, altså han gør jo egentlig det, som alle vi andre kun kan stræbe efter, nemlig at lægge det over til Gud, ikke?
Jo.
Altså han henvender sig og ender med, ikke min vilje, men din, ikke? Til Gud. Og det er jo så det, vi andre ville ønske, vi også kunne. Jeg synes jo, den privilegerede, som vedkommende her kalder sig, har fat i noget, og jeg kan meget genkende apatien der, som beskrives. Det er for meget. Jeg kan ikke, hvor skal jeg starte henne, eller sådan. Så jeg synes, du har den sunde fortrængning, det giver super god mening, synes jeg, at, at det, man kan være nødt til at tage det lidt ind i portioner.
Du siger, du kender til det, Lisette.
Ja. Ja, det synes jeg da, jeg gør. Jeg kan jo godt se nyhederne, jeg kan jo godt blive blev bange for de trusler, der er i verden lige for tiden, for de krige, der finder sted, som er voldsomme, og som forekommer mig at være mere voldsomme. Og det tænker jeg også, kan det passe? Altså, er det mere voldsomt i dag, end det har været tidligere? Mm. Eller er det bare fordi, at jeg nu ved det og ser det?
Mm. Bruger du aktivt troen der, som vores lytter her i virkeligheden forsøger?
Ja, jeg ved ikke, om jeg gør det så bevidst, men det gør jeg i den forstand, at jeg forsøger at tænke, hvad er det for små ting, jeg kan gøre i min hverdag og i mit liv? Hvordan kan jeg være med til at skabe en bedre verden lige her, hvor jeg er? Og det kan jo stikke i mange retninger, både i sådan intermenneskeligt, relationelt, men jo også, du ved, vi spiser på en bestemt måde, eller vi lader være med at gøre ting af hensyn til klimaet, eller alle mulige forskellige retninger kan det stikke, ikke? Og så kan man sige, gør det den store forskel? Det ved jeg ikke, men det er det, jeg har magt over.
Det er også påfaldende det, at han skriver, at han har også dårlig samvittighed over at føle sig ramt.
Mm. Ja.
Det er sådan et dobbelt lag af frustration.
Og på den måde, så får han lige skabt et ekstra problem, ikke?
Ja.
Fordi så har han problemet i sig selv, og så også, at han problematiserer, at det er et problem.
Og lige inden vi bevæger os videre, vil jeg bare sige, havde Jesus forståelse for det psykologiske blik på sig selv? Har vi erfaringer med, at Jesus så på sig selv udefra og vurderede egne handlinger, vurderede egne følelser eller tanker? Eller er det et blik, som vi mest kender til fra vores tid? Giver det mening?
Mm-hmm. Jeg tænker. Om Jesus, har vi eksempler på selvransagelse?
Ja, lige præcis, hvor han vurderer sig selv.
Det tror jeg faktisk
egen
ikke.
Nej,
han var ret sikker i sin egen...
Dejlig måde at have det på.
Ja, det må være lækkert.
Og så er det spørgsmål, om det er en historisk ting eller en mandeting.
Ja. Jeg får lyst til at nævne, både for den klima, eller den privilegerede, her, kalder vi ham, og faktisk også for moren, der er bekymret over sin søn. Altså, sindsrobønnen, den er garanteret blevet nævnt før i programmet her.
Ikke nok.
Det er en meget smuk bøn, altså, som jo bare er, altså, Gud giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, og mod til at ændre de ting, jeg kan, og visdom til at se forskellen. Det er, synes jeg, en god huskeregel i tilværelsen, at der er noget, jeg kan stille noget op over for, muligvis kun i det bitte små, men dog gøre noget, så er der noget, jeg absolut intet kan stille op over for. Og det er jeg nødt til bare at leve i og med.
Den vigtigste sætning, det er visdom til at kende
forskellen. Ja.
Og sidste ting, man får lyst til at sige til ham, hvis noget, så var Jesus jo for fællesskaber, og for det, vi kan dele med hinanden. Der er en dansk teolog, der hedder Ben Falk, der engang har sagt, mit håb styrkes, hvis nogen vil dele min håbløshed.
Yeah.
Så det, han gør her med, og det er jo en klagesang, han kommer med, ikke? Den privilegerede.
En klagesalme, eller en klage. Jeg ved, du mener, det er nemlig ikke et negativt lys.
Nej,
som man
det er jo et udråb.
Ja.
Det er et udtryk for, jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op. Ikke? Mm. Og det kan vi alle sammen, det kan vi jo alle sammen relatere til, at have haft det sådan. Og der er altså noget håbefuldt i at bare dele det.
Mm. Og få lov at dele sin håbløshed, kan der blomstre et håb.
Mm.
Jesus@dr.dk. Nu kommer der en mail, som ikke er et spørgsmål, som I ikke har hørt, men bare fordi det er en hilsen til jer, og dem får jeg tit, og så tænker jeg, nu læser vi lige en af dem. Kære Iben, Jesus og præster, jeg har længe tænkt på at skrive ind til programmet, og nu skal det være nu. Egentlig vil jeg bare sige tak for præsternes fine, omsorgsfulde formidling. Her kommer lidt af min historie. Grunden til, at jeg endnu ikke har skrevet til programmet, det er, at jeg stadig er i gang med en proces. Jeg har været igennem en konvertering til en anden religion end kristendommen, men efter et dødsfald i min nærmeste familie for et par år siden, har jeg oplevet en tilbagevenden til kristendommen. Jeg er døbt og konfirmeret som 14-15-årig, og jeg husker begge dele og hvorfor jeg valgte det. Mine forældre valgte ikke at lade mig barnedøbe, så jeg selv kunne vælge det til, hvis jeg ville dette, når jeg nåede konfirmationsalderen, og det valgte jeg så. Senere i mit liv konverterede jeg til en anden religion. Det er en længere forklaring på, hvorfor dette var rigtigt at gøre på det tidspunkt, jeg gjorde det, men det er nok mindre relevant i den her sammenhæng. Min proces tilbage til kristendommen er foregået parallelt med, at P1 har sendt programmerne og præsterne. Jeg var igennem en lang og ikke helt let proces med tanker og tvivl som en vej tilbage. indtil jeg endelig igen meldte mig ind i Folkekirken for lidt over et halvt år siden. Men en særlig hjælp var da Christian Ditlev Jensen, som også har været præst der i programmet. I programmet sagde, at Folkekirken er den store bredsporede motorvej, en autobahn til himlen, hvor der både er plads til de små maskotter og de store fede lemur, eller noget i den stil. Det kunne han sagtens have sagt. Det var humoristisk, men også et billede, der var en stor, stor hjælp for mig. Min historie stopper selvfølgelig ikke her. Jeg er stadig på en form for rejse tilbage, men også frem. I denne sammenhæng vil jeg bare sige tak til programmet, tak til præsterne, for det, som jeg oplever som et kærligt puff, som programmet gav mig lige på det tidspunkt, hvor jeg havde mest brug for det. Tak for præsternes måde at være i dette særlige rum på, med alle de meget gribende og rørende beretninger og spørgsmål til Jesus, der er kommet. Så det er faktisk også en tak til lytterne. Tak for de fortællinger og spørgsmål, som er kommet. Med venlig hilsen, en lytter. Og i emnefeltet stod der et kærligt puff tilbage til Folkekirken. Så det vil jeg bare lige viderebringe. Også faktisk til lytterne. Jeg ved fra andre lytter, det bevæger at høre mennesker fortælle om deres liv. Fremmede mennesker fortælle om deres liv. Netop som du siger i fællesskabet, at der opstår en eller anden form for håb der. Kære Iben og fantastiske præster, der kommer nu med nogle meget spændende og tankevækkende svar på vores lytteres seriøse spørgsmål. Jeg får meget ro og tro og eftertænksomhed. Jeg har nu, da jeg er blevet lidt ældre, 62 år, kommet til at tænke på mine to aborter og blevet mere og mere overbevist om, at jeg er en mor til 4 børn, 2 levende voksne børn og 2, der ikke fik lov at leve. Den ene abort var spontan, den anden en bevidst handling at få fjernet. Mine voksne børn ønsker ikke at medgive sig, at de er en søskendeflok på 4. Jeg respekterer deres holdning. Jeg har i perioder tanker og følelser omkring de 2 sjæle, der aldrig fik lov at leve. Jeg laver altid et ritual på de 2 datoer, hvor de blev fjernet. Mit spørgsmål er derfor, hvad vil Jesus have sagt? Med venlig hilsen en troende og fast kirkegænger. Det er jo egentlig også et meget kropspolitisk spørgsmål, fordi at hun spørger jo både om, hvad vil Jesus egentlig have sagt til de her aborter, som jeg fornemmer, at hun på en eller anden måde har en melankoli omkring, er sket. Og samtidig, hvad vil Jesus sige til hende i den situation, hun er i? Hun har jo så forsøgt at få sine børn inkluderet i den her rejse eller den oplevelse, hun har med sig selv og sin krop og sine ufødte børn. Det har de ikke ønsket. Så det er helt tydeligt en proces og en oplevelse, hun er i alene. Mm. Og nu skriver hun til jer. Hvad vil Jesus have sagt til hende? Lisette.
Ja, jeg ved ikke lige helt, hvilket spørgsmål.
Det må du faktisk selv om, jeg skal
svare på. Nå, fordi, ja, hvad ville Jesus, hvad ville han have sagt til aborterne? Det ville han jo ikke have sagt noget til, tænker jeg, fordi abort ikke lige var en ting, da han gik på jorden.
Det var det måske nok, men...
Ja, de spontane aborter var jo højst sandsynlige, ikke?
Ja, det ved jeg ikke.
Nej, det ved jeg heller ikke.
Nej, okay.
Det skal jeg ikke komme
på. Men det har han ikke sagt noget om.
Nej. Og så er der jo den anden del af spørgsmålet, ikke? Hvad ville Jesus have sagt til, at det fylder for hende? Det tænker jeg, at han ville have meget stor forståelse for, at det gør. Der er jo virkelig noget... man skal sørge med ikke underkende betydningen af at være gravid. Uagtet hvor langt man når i den graviditet, så sætter det sine spor, både kropsligt og måske især mentalt, ikke? Så jeg kan godt følge hendes tanker om, at hun har 4 børn, eller det ved jeg ikke, men i hvert fald, at hun har, hun har jo været gravid 4 gange. Hun har
2 børn og 2 sjæle.
Ja, hun har gennemlevet 4 graviditeter. Det har jeg selv gennemlevet 4 graviditeter og har 2 børn. Og i virkeligheden, så synes jeg, min egen historie ligner jo kvindens her, den ene. Det ene foster gik til og måtte fjerne, så det andet valgte jeg at få fjernet. Og jeg er med hende på den med, at det fylder noget. Og at det er noget, jeg har med mig i min historie, at de 2 graviditeter har også fandtes. Hvad vil jeg sige med det? Egentlig bare dele. At hun ikke er alene med at synes, at det fylder. Jeg synes, det er meget fint og meget smukt, at hun har et lille ritual på de datoer, hvor de her børn eller sjæle, som hun kalder dem, er blevet fjernet. Det giver enormt god mening.
Jeg synes også, det er så Ligesom hvis man læser en Kirsten Thorup-bog, eller at der er ligesom en love ind til et kvindeliv her, som ikke alle får at se. Det får vi at se. Der sidder en kvinde 2 gange om året og helligholder 2 datoer. Det er ikke alle omkring hende, der ved det. Det ved vi.
Ja.
Og forstår med kroppen. Mange af os i hvert fald.
Ja.
Hvad tror du, Helene?
Jamen, jeg synes, der er så mange ting i det her spørgsmål. Tak for at komme med det. For det første får jeg bare lige lyst til at sige, at alt liv, der ikke er længere, har jo været liv på et tidspunkt. Og derfor er jeg da den klare overbevisning, at Jesus, hvis det er det, hun spørger til, vil være af den overbevisning, at de her 2 sjæle er omsluttet af Guds fred og indoptaget i Guds rige nu. Og det skal hun finde ro med. Altså ligesom vi alle sammen skal finde ro med, at dem, der ikke er her på den her jord mere, er i Guds hænder. Det synes jeg bare er vigtigt at sige.
De er jo i hvert fald både hos moren, og så
ja, altså også. Og så netop, at det måske er det, at hun skal tænke på, frem for, at hendes andre børn ikke vil anerkende det. Fordi hvis vi skulle stå til regnskab med vores forhold til Gud i vores relationer, så vil det virkelig blive noget råd. Altså, der er en grund til, at Luther han var meget optaget af, at trosforholdet er altså mellem mennesket og Gud, og ikke nogen andre. Så det er også bare lige for at give hende sådan en bekræftelse af, at det må hun gerne, selvfølgelig, fordi det er sådan, det er.
Altså have den oplevelse, ja, alene, og den er ikke mindre gyldig af, at der ikke er andre, der kan forstå
præcis,
den, eller?
Altså, og jeg forstår godt hendes, at der måske kan være, det er jo bare noget, jeg gætter, at der måske kan være en ærgelse hos hende i, at hun ikke bliver accepteret i den opfattelse, hun selv har. Men forhåbentlig kan hun hente noget i, at det tror jeg, Gud vil have forståelse for. Og så synes jeg, der er noget i det her med, at hun fejrer, eller hun mindes de dage, hvor det her er sket. Det er jo sådan et klokkeklart eksempel på, hvorfor vi mennesker har ritualer. Det er jo et ritualteoretisk spørgsmål. Altså, hvorfor er det, vi griber til ritualet hver gang, at vi overvældes, ikke? Sådan har det været i alle kulturer. Det er ikke kun noget med kristen kultur. Vi har brug for de her ritualer, når der er noget, vi ikke har ord for længere. Og derfor så synes jeg bare, at det er så fin en praksis. Og altså, jeg har levet med en mor, der snart har været død i 20 år til mig. Og jeg ved, hvor betydningsfuldt det er, hver gang hun har fødselsdag, hver gang hun har dødsdag, eller andre ting, man kan mindes omkring, da hun fik sin sygdomsdiagnose, eller hvad det er, at stoppe op og give det tid. Fordi at, det er vigtigt. Det her, det har været vigtigt for hendes liv. Hun har mistet 2 børn. Og selvfølgelig skal det have tid og praksis. Så jeg vil egentlig bare sådan, ja, komme med en opfordring til, at der kan være noget trøst og noget opbyggelse igen ved at have sådan en praksis.
Når du nævner det personlige trosforhold, hvorfor har det noget at sige her, tror du? Hvad mener du med det? Er det, fordi du hører hende skrive en mail om, at hun selv læser noget åndeligt ind i det, i sin kontakt med sine børn, eller de ufødte fostre, eller?
Det er fordi, jeg synes, jeg hører, at det forstyrrer hende, at hendes praksis her ikke stemmer overens med det, hendes døtre eller hendes børn synes, hun skal gøre, eller vil anerkende, at det ikke ord, hun bruger. Så det roder for hende, ikke?
Jeg medgiver, siger hun. De vil ikke medgive, at din søskende flok på 4.
Nej, og det er jo sådan i det her liv, at der er noget af vores liv, som vi gerne skal have en overenskomst med vores omverden omkring, og så er der andet, som vi kan forholde helt privat og have med Gud. Og det er i virkeligheden en luksus.
Og det skal ikke sige noget om, hvor stor eller stærk en tro man har, at den ikke kan nødvendigvis deles eller forstås af andre.
Det synes jeg ikke.
Jeg tænker også, at børnene har jo ikke selv båret de børn, så måske er det helt naturligt, at de ikke kan medgive, at de findes på samme måde, som hun oplever det.
Ja. Altså, de har jo simpelthen ikke en relation til de børn. Altså, de har jo ikke mødt dem, og de kan ikke se dem for sig. Altså, det er jo heller ikke
Men
så jeg tænker, at moren her absolut har... hun har jo en relation til dem, tydeligvis, og en ritualiseret relation til dem, som det er svært for andre at have.
Og så er det også her, hvor den kropslige erfaring ligger side om side med den åndelige erfaring.
Ja, altså du sidder her med hænderne på min egen mave. Jeg skal føde om 2 måneder, og mit tredje barn, eller vores tredje barn. Så det er også klart, at jeg er meget rørt af det her, fordi jeg lige nu vågner hver morgen, fordi jeg bliver sparket af vores kommende barn. Så jeg må bare sige, vi kvinder, der bærer børn, vi mærker det jo helt fysisk og helt konkret på en måde, som jeg i hvert fald hjemme hos mig kan se, min mand måske ikke har. Altså, hvordan skulle han kunne vide, hvordan det føles, andet end vi kan fortælle om det, ikke? Så der er jo bare en forskel her også.
Det er der. Der er jo mange kvinder, der taler om, at de kender det barn, der kommer ud, og faren ikke kender det barn. Og det er en meget ensom smerte, hvis for eksempel man mister barnet undervejs, fordi man mister et barn, man kender, hvor at den anden forældre, faren eller medmoren, eller hvem det nu var, nu får man selvfølgelig sagt faren, men at de ikke erfarer det samme.
Mm.
Fordi man ikke har kendt barnet fra indersiden, så at sige. Hvorfor tror jeg egentlig, at fødselsberetningen eller fortællingen fylder så meget i Bibelen? For det gør den jo. Det må da også være, fordi man, at der er en eller anden form for helt konkret åndelig oplevelse ved en graviditet.
Det er fordi, vi er tæt på liv og død. Altså,
ja. Altså, det er virkelig, altså fødslen er ekstrem, ikke? Eller det her med at skabe liv, og sådan det er, og det er nærmest jo en kamp på liv og død.
Ja.
Du lytter til, hvad vil Jesus har sagt. Jeg vil gerne lige gribe fat i det, du siger, Helene, med ritualer. Fordi det er jo også her, hvor folkekirken kommer i spil for rigtig mange mennesker. Hvis man ikke lige præcis ved, hvordan man skal opleve Gud, så kan man gå i kirke, når nogen skal bise det selv.
Ja.
Man kan blive gift i kirke, man kan måske, hvis man er rigtig frisk, tage til gudstjeneste og prøve det af. Hvad er det, det kan? Hvorfor er det vigtigt med ritualerne, og hvorfor er det så vigtigt for folkekirken?
Oh, det er jo også et kirkehistorisk spørgsmål, altså, fordi sådan har det er jo, kirken er jo en tradition og noget, der har udviklet sig igennem tiden, men ritualerne omkring at fejre gudstjenesten sammen har jo været næsten lige siden de tidlige kristne menigheder, og også det samme med begravelser, ikke? Men der er jo for eksempel noget interessant i det her med at gå til begravelser, som du nævner, Iben. Der er ret få mennesker, som når de ikke har mistet før og kommer til en præst, jeg har i hvert fald oplevet det mange gange, at de faktisk ikke er klar over, at begravelsen er til for de efterladte. Men egentlig, altså selvfølgelig, så lyser man velsignelsen over for afdøde, men det er et ritual, vi har. Det er en måde at sige farvel på for de efterladte. Og det er der faktisk ikke så mange, der ved. Og det, synes jeg, er en meget vigtig pointe, fordi at man tænker tit om kirken, at den er til for det åbenlyse på en eller anden måde. Men det her er faktisk et eksempel på, at vi mødes om det, der er svært, om nogen vi mindes sammen i fællesskab, og der er kirken rumholder for det. Ikke?
Kunne du finde på, Lisette, at afholde et ritual med den her kvinde for de ufødte børn?
Ja, hvis hun kom og spurgte mig om det, ja, bestemt. Det vil jeg gerne gøre. Ja. Og så synes jeg, det der er med ritualer eller riter, det er jo, at de markerer en overgang. Ikke? Mm. Det er et før og et efter. Mm. Og de er der jo netop hver gang, der sker noget afgørende i vores liv, ikke? Det er, når livet kommer, det er, når nyt liv bliver født, det er, når nogen dør, det er, når vi indgår ægteskab. Det er hver gang, der er noget helt særligt på spil, ikke? Og hvor der er et helt klart før og et efter.
Mm. Spændende, hvad det efter bliver hos den her kvinde, så.
Ja.
Fordi det er jo ikke første gang, hun afholder de her ritualer. Jeg må bare spørge helt kort til sidst. Læser I den her mail som en trist mail, eller som en håbefuld lys mail?
Jeg synes, det er synd for hende, at hun føler sig ensom i den, at der er noget forladthed i den, som jeg har lyst til at løfte hende ud af.
Ja, egentlig så læser jeg den som om, at der er sådan nogenlunde ro omkring situationen. Hun, hun skriver, hun respekterer, at hendes børn anskuer det hele på en anden måde.
Mm.
Og hun har ligesom lavet de her ritualer, som hun har det fint med, læser jeg i hvert fald. Jeg spekulerer på, det er hun jo ikke selv inde på, men jeg spekulerer på, om der er noget skam forbundet med det, om hun skammer sig over den abort, som hun ligesom, som hun jo selv tog initiativ til, skulle finde sted.
Og hvis der er det, hvad så?
Ja, hvad så? Det er jo hårdt at skamme sig. Og nu, jeg har jo selv fået en, som jeg selv får anledet af mange gode grunde, jeg ikke behøver at ramse op her. Eller gode, det ved jeg ikke. Det er jo det, der er sagen. Mm. Jeg ved jo ikke, hvad det er, jeg har sagt nej til. Og det er sådan en skyld, jeg har taget på mig med åbne øjne, og som jeg nu bærer med mig videre i livet. Og det er jo helt klart mit efter, at fra nu af har jeg den med mig.
Og det kunne være, så man kunne ende den der, for hvad vil Jesus sige til den skyld?
At den må jeg godt lægge over til ham og forsøge at finde ro i. At den beslutning har jeg truffet med åbne øjne. Og det er for mig, det behøver det ikke at være, men for mig er det skamfuldt. Og det må jeg godt dele med ham.
Mm. Det er jo det, ja, jeg synes bare, det er smukt sagt. Ja, det er jo det, vi har ham til.
Helene Rengård Neumann og Lisette Heitzel, tak fordi, at I havde lyst til at være med denne påskedag. Nu skal man gå ud i den.
Ja. Tag det evige livs håb på sig.
Intet mindre.
Nu vender vi ryggen til graven.
Ja.
Tak fordi du lyttede med.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.